Καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό, εδώ είμαστε.
Και εδώ θα είμαστε στις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Νίκος Ρογκάκος. Πολύ σίγουρος όπως πάντα για τις
και
εξελίξεις.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Ναι.
Τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, χαμός.
Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα. Σε κύματα η απάντηση των Ιρανών στο Ισραήλ. Χτυπήθηκε το Τελ Αβίβ, χτυπήθηκε η Ιερουσαλήμ, χτυπήθηκε το Νότιο Ισραήλ. 150 βαλιστική πύραυλη τουλάχιστον λέει το Ισραήλ ότι δέχθηκε. 100 λέει το Ιράν ότι εκτόξευσε. Έχει επισήμως 3 νεκρούς και κάποιους και περίπου 30 τραυματίες. Έχουν κλείσει οι πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει πρόβλημα στις αερομεταφορές, δηλαδή πολλές διεθνείς πτήσεις αναγκαστικά προσγειώθηκαν στην Κύπρο. Mm-hmm. Τουλάχιστον 30 αεροσκάφη προσγειώθηκαν, γιατί δεν υπάρχουν οι αεροδιάδρομοι από πάνω, είναι κλειστοί οι αεροδιάδρομοι. Εντάξει, είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
Εδώ διαβάζω τώρα περισσότεροι από 70 άνθρωποι συνολικά από πυρά τραυματίστηκαν. Ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ανούσιος, λέει, ναι, το Ιράν μετά από την επίθεση.
Την Κυριακή στο Ομάν, αλλά δεν έχει κανένα λόγο να γίνει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει ο διάλογος.
Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ λέει μετά το τέλος της επίθεσης του Ιράν συνεδρίασε για να πάρει αποφάσεις και ξεκίνησε ένας νέος γύρος επιθέσεων του Ισραήλ. Με το Ιράν να ενεργοποιεί την αεραμινά του.
Και το Ισραήλ ενεργοποίησε το αεροντόμ. Αλλά όταν μιλάμε για δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους, δεν μπορούν όλοι να βρουν πάνω σε αυτό. Αρκετοί φτάνουν και κάτω στο έδαφος. Χτυπήθηκαν ένας ή δύο ουρανοξύστες χτυπήθηκαν.
Εμένα με φοβίζει αυτό που λέει το Ιράν, ότι η εκδίκησή μας μόλις άρχισε.
Ναι, ναι.
Και το Ισραήλ θα πληρώσει ένα βαρύ τίμημα.
Τώρα υπάρχει και συναγερμός στην Αθήνα για τους Ισραηλινούς στόχους.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως. Μεσολάβηση λέει ο Πούτιν, η Κίνα δεν μιλάει. Δεν βλέπω, δεν μιλάει Ρωσία, Κίνα.
Καλά,
υπέρ
του
Ιράν εννοώ.
Τώρα δεν μπορεί να. Καταρχάς, όπως λέγαμε και χθες, Νίκο, το Ιράν είναι σε δύσκολη θέση. Οι βραχιονές του έχουν ξεδοντιαστεί. Όχι οι Χούθοι, οι υπόλοιποι όμως έχουν ξεδοντιαστεί.
Ναι, αλλά εγώ περίμενα όμως το Βλαδίμηρο. Το Xi Jinping,
ναι,
να πάνε, αλλά τους βλέπω λέει να μεσολαβήσουμε, λέει. Οπότε...
Τώρα και η μεγάλη εικόνα ότι υπάρχει μια αναδιανομή των εδαφών κάτω, έτσι κι αλλιώς στη Μέση Ανατολή. Δύσκολα τα πράγματα πάντως και κανείς δεν ξέρει πού θα τερματίσει αυτό. Έχουμε αρχή, αλλά δεν έχουμε τέλος.
Γιατί έχω την αίσθηση ότι θέλει να κάνει το Ισραήλ ό,τι έκανε στη Συρία. Δηλαδή όσους είναι κοντά του να τους ξεδοντιάσει αυτό που λες.
Ναι.
Είναι όμως μια Τουρκία, Ρίτσα, από πάνω από το Ιράν, που είναι γείτονες με σύνορα.
Ναι.
Και η Τουρκία, ξέρεις, άμα δει μεγάλη ένταση.
Ναι, αλλά δεν έχει πολλά περιθώρια τώρα. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη κάτω. Mm. Δεν λέει ότι φταίει το Ισραήλ. Πάντα το λέει. Πάντα θα το λέει. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η κατάσταση είναι πολύ οριακή.
Και η Αθήνα είναι.
Σε συναγερμό.
Σε συναγερμό.
Για τους Ισραηλινούς στόχους.
Ναυτιλία, τουρισμό. Δύο φοβάται. Τα καράβια των ενοφοπλιστών βεβαίως περνούν από εκεί.
Ακριβώς.
Και ο τουρισμός τι θα γίνει, αν φοβηθεί ο άλλος.
Έχουμε πολλούς Ισραηλινούς που έρχονται για τουρισμό στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι αρκετοί που έχουν εγκλωβιστεί κάτω στην Κρήτη.
Και οι άλλοι που φοβούνται, δηλαδή ακόμη και οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, σου λέει τώρα πάμε. Και αν.
Ναι,
δηλαδή,
σωστό.
Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
Αλλά σου λέω ότι υπάρχουν και εγκλωβισμένοι Ισραηλινοί τουρίστες στην Κρήτη, οι οποίοι επρόκειτο να επιστρέψουν. Είχαν έρθει για διακοπές. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ναι. Υπάρχει και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου, γιατί και η Κύπρος είναι πάρα πολύ κοντά και αναγκαστικά.
Μία ανάσα είναι.
Οι στόχοι Ισραηλινοί είναι πάντα στο κόκκινο.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνταγματικός ο νόμος.
Ναι, κρίθηκε.
12 πανεπιστήμια, λέει, από φθινόπωρο. Μπορούν να αρχίσουν τις εγγραφές, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω. Και έχουμε και τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία στα ειδικά μαθήματα των παιδιών.
Ναι.
Να το πούμε.
Τελείωσε
αυτό.
Ο κορμός. Τώρα πάμε στα ειδικά μαθήματα, τα οποία βεβαίως έχουν μεγάλη σημασία για αυτούς που επιλέγουν συγκεκριμένες σχολές. Έτσι, δεν είναι απλά τα ειδικά μαθήματα.
Σήμερα Ισπανικά.
Ναι.
Την Τρίτη Αγγλικά. Τετάρτη Γερμανικά, Πέμπτη στο ελεύθερο σχέδιο, Παρασκευή στο γραμμικό σχέδιο. Δίνει και τη συναδέλφου το παιδάκι σχέδιο.
Της
Ελισάβετ.
Ναι.
Σάββατο 21 Ιουνίου έχουμε μουσική και θεωρία, μουσική θεωρία και αρμονία. 23 Ιουνίου μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Εκεί έπρεπε να πάω εγώ, 23 Ιουνίου, στην ερμηνεία.
Έχασες αυτό το κομμάτι, ναι.
Και 24...
Αλλά δεν είναι ποτέ αργά, για... δεν είναι ποτέ αργά, ποτέ, ναι.
24 Ιουνίου γαλλικά, 25 Ιταλικά.
Εντάξει.
Καλή επιτυχία στα παιδιά.
Καλή επιτυχία.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ρώτησε με, Νίκο, γι' αυτό είμαι εδώ.
Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται?
Συνεχίζεται το συνέδριο, έχει διάφορες τοποθετήσεις με αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω μία από αυτές που συγκράτησαν ήταν του κύριου Βασιλιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος στην κεντρική επιτροπή. Ήταν αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος και είπε ότι δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος. Και έτσι έστρεψε τα πυρά του στην Τριαδρία που στήριξε τον κύριο Κασελάκη τον Φεβρουάριο του 2024, δηλαδή στον κύριο Φάμελο, στον κύριο Νίκο Παπά και στον κύριο Παύλο Πολάκη.
Εγώ για άλλο, ας άφησα να τελειώσεις τώρα.
Θες να πεις για τη φανέλα.
Καλά, οπωσδήποτε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πήγαν τους ανθρώπους τώρα μέσα σε ένα στάδιο χωρίς κλιματισμό.
Στο κλειστό του περιστερίου.
Ναι, με 35 βαθμούς 40. Η τσίγκη από πάνω κατεβάζανε, θα είχε μέσα 50-60 βαθμούς.
Ναι, όντως, βράζανε οι άνθρωποι.
Καλά. Σφίξαν οι ζέστες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο τίτλος ωραίος που διάβασα. Διάβασα ένα τίτλο.
Ναι.
Λοιπόν, ας προτείνουμε, λέει, στον ελληνικό λαό να κάνει συνέδρια χωρίς κλιματιστικά. Τι προτείνουμε? Ποια είναι τελικά η αριστερά του 21ου αιώνα? Ανέβηκε ο Χριστιανός πάνω με ένα φανελάκι τυραντέ άσπρο.
Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με αυτό το λευκό τυραντάκι το
άσπρο. Ναι,
θα σου έλεγα και την εταιρεία, αλλά δεν κάνει.
Βεβαίως, ναι. Αλλά τον βλέπω. Μα και εγώ έχω.
Ναι, και εσύ έχεις.
Βέβαια. Και τον βλέπω. Θα σας έρθω καμιά μέρα.
Δεν έχω τη χαρά να σε θαυμάσω.
Θα σας έρθω καμιά μέρα. Ανέβηκε ο Φουκαράς πάνω, καταταλαιπωρημένος, υδρωμένος, στενοχωρημένος, να μιλήσει και ξεκίνησε από τα κλιματιστικά. Και καλά έκανε.
Καλά, δίκιο
έχει. Μα πού μας πάτε, παιδιά? Εντάξει, ο κόσμος έφευγε, ο άνθρωπος μίλαγε. Και ο κόσμος από κάτω έφυγε από την αίθουσα γιατί ψινόταν από πάνω.
Εντάξει,
μα δεν έχουν κλιματιστικά μέσα.
Ήταν φούρνος η κατάσταση.
Εγώ σου λέω δεν ήταν το συνέδριο, ήταν τα παιδιά που γυμνάζονταν. Ναι. Μα δεν έχουν ένα κλιματιστικό. Καλά, ένα δεν.
Ένα κεντρικό. Δεν κάνει τίποτα. Γιατί...
Εννοώ κεντρικό, ρε. Ναι. Ανέβηκε ο Κακομοίρης, μα η φωτογραφία την ώρα τα λεφτά έτσι.
Ναι, ναι.
Ο ταλέπορος.
Από χθες μου τη δείχνει.
Μα
το
είναι
ξέρω.
Δυνατόν. Ναι. Να πούμε ποιοι είμαστε όμως και τι κάνουμε εδώ σήμερα. Γιατί με ξέχασε.
Είσαι λίγο βιαστικό. Μαζί μα τον ήχο είναι ο Γιάννη Καραγευρέκη στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Εκεί στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε και μηνύματα real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600
στη διεύθυνση
studio@papakirialfm.gr. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, τους ξέρετε καλά.
Ποιος είναι στη διεύθυνση της εκπομπής? Η διεύθυνση
ενορχήστρωση, ναι. Η Δήμητρα Πανανού.
Τα δύο παιδιά τελικά στον Άραχθο δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
Όχι, δεν πήγαν. Καλά,
οι γονείς
τους ήταν δύσκολα έτσι κι αλλιώς.
Δόρισαν, επίλεξαν να δωρήσουν τα όργανα των παιδιών για να ζήσουν άλλοι άνθρωποι.
Νομίζω, Νίκο, και να κάνω μια παρέμβαση εδώ ότι αναμφίβολα στα πρόσωπα της ημέρας των ημερών είναι και οι γονείς του Σπύρου, του 14χρονου που βούτυξε για το 12χρονο στον Άραχθο, και οι γονείς του 12χρονου Λεωνή. Που βέβαια. Και οι δύο δώρισαν τα όργανα και ο τρόπος που μιλούσαν και ο τρόπος που έκαναν τις δηλώσεις σε αφήνει πραγματικά άφωνο. Και βεβαίως θα το ξαναπώ και σήμερα, ο 41 ετών ο Γκόγκα Λεβιάν που βούτυξε για να σώσει τα παιδιά μαζί με τον οδηγό του λεωφορείου. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή πρέπει να τους αναδεικνύουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Μα τι δύναμη τώρα και οι γονείς αυτοί.
Ναι.
Αλλά και ο άνθρωπος, ο άλλος, εγώ τον έλεγα συνέχεια έκλαιγε όταν έκανε δηλώσεις. Ο άνθρωπος που βούτυξε να σώσει τα παιδιά.
Ναι.
Ο οποίος και η πρώτη του δήλωση που λέει: δεν με νοιάζει εμένα, τι ράτσα είναι ο καθένας.
Ναι.
Εγώ σκέφτηκα τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου και να τα έχει Παναγία καλά, λέει ο άνθρωπος. Που δεν ξέρω αν είναι χριστιανός ορθόδοξος ο άνθρωπος αυτός. Επικαλέστηκε όμως την ελληνορθόδοξη θρησκεία.
Μα επειδή ήταν και ένας άλλος στη βάρκα, περιγράφουν τη σκηνή ότι ο ίδιος φώναζε Θεέ μη με εγκαταλείπεις, Θεέ με εγκαταλείπεις. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικές στιγμές εκείνες, ανεξάρτητα το τι πιστεύει ο καθένας. Όπως λες πολύ σωστά.
Έτσι.
Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Να σε ενημερώσω ότι έχουν κατατεθεί ήδη 7 στις 10 φορολογικές δηλώσεις.
Ναι.
Μένουν οι 3 στις 10. Παράταση καμία, μην περιμένουμε.
Οι έτοιμες είναι αυτές που κατατέθηκαν.
Όχι, κι άλλες. Κατέθεσε ο κόσμος, πλήρωσε φάπαξ. Στην έκπτωση. Μας τρέλανε και στην έκπτωση του Υπουργείου Οικονομικών το 4%.
Αυτό το ότι πλήρωσε φάπαξ ο κόσμος δεν το πιστεύω, το ξέρεις.
Πλήρωσε.
Εφάπαξ πλήρωσε ο κόσμος.
Πολλοί κόσμος. Όχι όλοι, ρε. Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά μαθαίνω ότι πολλοί κόσμος μόλις έκανε τη δήλωση πλήρωσε να πάρει αυτό το 4%.
Δηλαδή είχε 1000 ευρώ που ήταν πριν να πληρώσει και τα πλήρωσε.
Ναι, οι περισσότεροι
πλήρωσαν.
Φαίνεται από τα έσοδα του προϋπολογισμού.
Δεν το πιστεύω.
Ούτε εγώ θα το πιστεύω.
Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Γιάννη, ξέρεις εσύ κάποιον που το έχει κάνει?
Ο Γιάννης θα το κάνει.
Όχι, δεν πληρώνει.
Ναι, ωραία.
Δεν πληρώνει φέτος. Όχι, δεν πληρώνει ο άνθρωπος.
Ναι, αλλά δεν ξέρει και κανένα που το έχει κάνει.
Ναι, αλλά ξέρει εμένα. Εγώ θα πληρώσω εφάπαξ.
Εμείς, δηλαδή, δεν και οι δύο, κάνει. Και ο Γιάννης και εγώ ξέρουμε μόνο εσένα.
Ναι, γιατί εσύ πληρώνεις πολλά. Εγώ πληρώνω λίγα, τα πληρώνω εφάπαξ.
Α,
κατάλαβες γιατί.
Τον κύκλωσες το τετράγωνο, έλα. Βλέπεις. Ναι, εντάξει, άκου.
Ο Γιάννης, άστον μην του έρθει καμιά λυπητερή.
Ναι, εντάξει.
Του Καραγευρέκη.
Ναι, δεν του έρθει τίποτα.
Από πού είσαι, Γιάννη? Ναι. Δράμα. Βόρεια είπα και εγώ, Εύρω. Εγώ νόμιζα.
Εντάξει, δεν έχουν καμιά αυτό.
Ο
με,
Γιάννης,
με την γενική
το
θεώρηση.
Επίθετο, το επίθετο.
Α, σου ήθελες ετυμολογικά να δεις. Εγώ λοιπόν.
Καραγευρέκης.
Εγώ λοιπόν, Νικό, δεν
ωραίο,
ξέρω.
Έβηγο.
Εγώ και ο Γιάννης δεν ξέρουμε κανέναν άλλον.
Ναι, γιατί πληρώνετε πολλά ρίτσα, σου λέω. Εγώ που πλήρωσα λίγα, τα πλήρωσα εφάπαξ. Κατάλαβες γιατί? Μην απορείς. Μην απορείς.
Ότι πληρώνω πολλά εγώ και εσύ πληρώνεις λίγα.
Γιατί πληρώνεις και πολλά?
Πολλές φορές έχω απειλήσει όταν αρχίσω να τρέχω στην Κηφισίας και θα φτάσω στο Δαχτυλίδι. Το έχω απειλήσει. Θα έρθει αυτή η ώρα όμως.
Ο καιρός. Ζέστη και μελτέμια. Ναι. Και μελτέμια και ζέστη.
Το ζέστη δεν με αφορά. Το μελτέμια με αφορά εμένα. Όταν ακούω μελτέμια, με σφίγγω με λιγάκι.
Φωτιές φοβάσαι.
Ναι, 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 πάντα. Πάντα. Όταν φυσάει, δεν είναι καλά πράγμα, καλό πράγμα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Καθόλου.
Άκου τώρα μια εταιρεία τι έκανε εδώ στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Είχε αγοράσει ένα οικόπεδο και πήγαινε και έριχνε εκεί τα απόβλητά τη. 12.000 τόνοι αποβλήτων.
Ξένη εταιρεία?
Όχι.
Επένδυση δηλαδή?
Ναι, όχι.
Ελληνική εταιρεία.
Πήγε και, ναι, πήγαινε ναι. Και έριχνε τα απόβλητα, βουνά αποβλήτων στερεών. Μέχρι 5 μέτρα φτάνει σε μερικά σημεία. Βέβαια έγινε καταγγελία, τους πήραν χαμπάρι. Πρέπει να σου πω, μαθαίνω, καλά ξεμπερδέματα έμπλεξαν τώρα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τους υπόλοιπους. Πού πας, αδερφέ μου, και ρίχνεις τα απόβλητα? Πρώτα απ' όλα δεν είχε άδεια περιβαλλοντική η εταιρεία.
Ναι.
Ένα. Δύο. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα. Πληρώνεις, παίρνουμε τα απόβλητα, τα πάμε εκεί που πρέπει. Όχι. Τα πήγε, είχε αγοράσει ένα χωράφι. Και έρχεται τα απόβλητα εκεί.
Αυτό δεν σου κάνει εντύπωση εσένα? Η άνεση με την οποία η εταιρεία έδρασε δεν σε προβληματίζει?
Όχι.
Το γεγονός ότι νιώθει ότι
όχι.
Ό,τι και να
ναι.
Κάνω, σιγά θα πληρώσω το πρόστιμό μου και θα επανέλθω δρυμύτερος.
Δημήτριος. Τώρα εδώ υπάρχει θέμα μεγάλο, μου λέξεις.
Ναι, αλλά
δεν είναι ένα πρόστιμο.
Ναι, απλά σου λέω ότι έφτασε στα 5 μέτρα το βουνό.
Τώρα
το
γίνει
βουνό.
Καταγγελία, ρε Σύριτσα.
Ναι, ναι, μέτρο.
Στο Εθνικό Πάρκο Κορώνιας Βόλβης.
Ένιωθε όμως η εταιρεία, ήταν σίγουρη ότι εντάξει.
Το έπαιζε.
Έχω
το έπαιζε. Και γι' αυτό πιάσαν και τον υπεύθυνο κατά τον νόμο.
Ναι, αλλά βγαίνουν.
Όχι τον ιδιοκτήτη.
Το βλέπες, το έπαιζες. Βγαίνουν στην Ελλάδα.
Το βλέπες, το έπαιζες. Τούρθε. Κι αν σου κάτσει.
Αυτού νου, για κάποιο χρονικό διάστημα μεγάλο, μπορεί αυτό που κέρδισε να είναι πολύ μεγαλύτερο από το πρόστιμο που θα πληρώσει.
Δεν νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω.
Α, δεν νομίζεις από ό,τι καταλαβαίνω.
Από ό,τι καταλαβαίνω δεν νομίζω. Ναι. Τώρα του κάτσε, σου λέω.
Καλά,
τώρα
καλά,
ήρθε.
Καλά.
Και ξέρεις, αν πάρει και δημοσιότητα ένα θέμα.
Καλά, καλά.
Σου έρχεται για να σου έρχεται.
Η άνεση με την οποία αυτός έδρασε, αυτό πρέπει να σε προβληματίζει.
Το γεγονός ότι. Κι άλλοι είναι, δεν είναι μόνο αυτός.
Αυτό θέλω να σου πω. Ότι νιώθει ότι δεν θα τον πειράξει κανείς. Και όταν θα τον πειράξει, αυτό που θα είναι το αποτέλεσμα, το πρόστιμο, η επίπληξη ή οτιδήποτε, θα είναι πολύ λιγότερο από αυτό που έχει χάσει.
Εγώ σου λέω τώρα έμπλεξε.
Καλά, καλά.
Του κάτσε.
Καλά, καλά.
And so the feeling grows. It's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Έξι Ιουλίου στο ΆΚΑ. Θα πάρει φωτιά το ΆΚΑ. Για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα η Green Day.
Και θα πας, Νίκο.
Βέβαια. Σου θυμίζω 75 εκατομμύρια δίσκοι.
Εγώ το σχολείο αυτό για τους Μετάλλικα. Σηκώνεσαι όρθιο στην καρέκλα και γυρνάς γύρω-γύρω το κτίριο.
Όχι, όχι, Green Day δεν είναι.
Όταν στο λέω για τους Μετάλλικα, γιατί προσπαθούσα να βρω εισιτήρια και την
πρώτη. Πρώτα-πρώτα δεν μπορώ να μην πάω σε ένα συγκρότημα που αναγεννά το punk rock. Άλλο τώρα. Όπως λένε και στοιχείο, άλλον τον, άλλον τάλλον.
Όλα άλλον τον, άλλον τάλλον. Αλλά όταν σου λέω για τους Μετάλλικα, εσύ γυρνοβολάς όταν τα κατεβαίνεις στις σκάλες.
Να κρατήσω και εγώ κάποια μυστικά και για μένα, ε. Δεν τα ξέρεις όλα.
Δημιουργείς μυστήριο.
Ξέρεις κάποια.
Δημιουργείς μυστήριο γύρω από το όνομά σου και την προσωπικότητά
έτσι,
σου.
Έτσι.
Δεν υπάρχει κανένα.
Billy Joe Armstrong.
Εντάξει, Νίκο. Τι μέρα είναι?
Παρακαλώ.
Τι μέρα είναι η συναυλία?
16 Κυριακή.
Α, ναι.
6 Κυριακή, 6 Ιουλίου Κυριακή.
Εντάξει. Μην ετοιμάζεις καμιά εκδρομή γι' αυτό, να δω τι έχεις στο μυαλό σου, τι παίζει. Γι' αυτό
όχι,
σε ρωτάω.
Όχι, όχι.
Ναι, ναι, ναι.
Λες να πω ότι
πάντα
θα πάω.
Ψάχνω πίσω από τις γραμμές, τι να κάνω.
Λες να πω ότι θα πάω και δεν πάω. Σε ελληνικό βίντεο κλιπ διαβάζω παίζει ο Willem Dafoe. Τρελάθηκα. Το διάβασα.
Δεν το ξέρω, δεν το
ναι,
ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Σε αυτά το τα διάβασα. Κοινωνικά είσαι πάρα πολύ δυνατός εσύ, δεν το ξέρω.
Μα δεν είμαι. Μα ο Dafoe τώρα.
Εντάξει, είναι κορυφαίος ηθοποιός, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι.
Σε κάποιο βίντεο κλιπ. Θα το βρω όμως και θα σου πω γιατί τρελάθηκα.
Κράτα με ενήμερη.
Ναι, ναι.
Κράτα με ενήμερη.
Βίντεο κλιπ ελληνικού τραγουδιού.
Ναι.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Κατσούπης.
Μπράβο.
Που είχε συνεργαστεί με τον Dafoe στην ταινία Inside. Άκου τώρα εδώ.
Πώς δένουν γλυκά όλα. Για προχώρα παρακάτω. Το τραγούδι μας έχεις πει ακόμα.
Το μουσικό σχήμα των ΓΑΜΑ,
ναι.
Γιώργος Καρναβός και Πρι Σόμπι, τον Baby Guru, που συστήθηκε πριν από ένα μήνα. Ορίστε.
Παράβο.
Ένα συμφέρον νόημα κανένα. Από το νέο δίσκο Καθόλου Τέχνη. Έτσι λέγεται.
Μάλιστα.
Και έγινε σα ο David Beckham, ε? Έγινε σα.
Επιτέλους. Κυρίως για τη Βικτόρια με ενδιαφέρει εμένα.
Για τη Βικτόρια Μπέκαμ.
Γιατί άμα γίνω ένα σερ, εντάξει.
Γιατί θα γίνει σερού η Βικτόρια. Θα γίνει γυναίκα του σερ.
Τι θα βάλει με ενδιαφέρει.
Χρήστηκε λοιπόν. Υπότης από το βασιλιά Κάρολο.
Δεν έχεις αφήσει εντός και εκτός κοινωνικό ρεπορτάζ που να μην το πεις.
Τα βλέπεις όλα, όλα. Όχι, τι έβαλε. Έβαλε ένα με λουλούδια. Πώς το λέτε, φλωράλ, το λέτε εσείς.
Γιατί εσείς πώς το λέτε.
Οι γυναίκες.
Εσείς πώς το λέτε εκεί στην Αμερική.
Γελάει ο Γιάννης.
Εσείς...
Να, κοίτα.
Αλυσμονάω, πώς το λέτε. Ναι. Για να δω πώς είναι.
Κοίτα, φλωράλ. Το φόρεμα.
Αυτή δεν είναι η Μπέκαμ.
Δεν είναι.
Όχι, αγάπη μου.
Και ποια είναι αυτή.
Μια ξαδέρφη. Δεν είναι... Η Μπέκαμ είναι μελαχρινή, το ξέρουμε όλοι. Ε.
Μήπως δεν είναι. Μπορεί να μην πήγε.
Μπορεί να μην πήγε.
Εντάξει. Μπορεί να μην πήγε. Η κυρία είναι των τιμών. Αριστερά.
Ξαδέρφη, τον τιμόν δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, δεν τους ξέρω κι όλους. Εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ.
Μα δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την Μπέκαμ, δεν την έχω δει.
Α, κρίμα.
Να πούμε ότι πέθανε η Κατερίνα Γιουλάκη, 87 χρονών.
Διάβασα ένα πολύ ωραίο τίτλο, πήγε στο ρετυρέ του Παραδείσου. Πραγματικά η ρόλη της στην τηλεόραση, στην ιδιωτική τηλεόραση, έχουν αφήσει εποχή.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί στον κινηματογράφο.
Και στον κινηματογράφο.
Μια
στο...
κυρία από την Κυψέλη, πώς το λέει, μια Ιταλίδα από την
μια
Κυψέλη.
Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, η κυρία της Αυλής.
Τρομερή. Τρομερή ηθοποιός.
Κατεργάρης, είναι αρκετές ταινίες.
Και με ήθος έτσι. Μια ηθοποιός με ήθος.
Πραγματικά τρομερό. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
Δεν απασχόλησε ποτέ την επιχειρότητα με τα δικά της θέματα. Καλό ταξίδι λοιπόν. Εφτά υπάλληλοι του ΕΦΚΑ πιάστηκαν στην Τζιμπίδα, δίναν μαϊμού αναπηρικές συντάξεις στη Δυτική Ελλάδα.
Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, Νίκο.
Στο Αγρίνιο.
Μη με αφήνεις έτσι.
Στο Αγρίνιο, θα πάρω τηλέφωνο να δω τι γίνεται εκεί στο Αγρίνιο. Γιατί
για
κάτι
πάρε.
Δεν πάει καλά στην Δολοκαρνανία.
Ναι, για πάρε. Και τι είπανε.
Τίποτα, θα πούν. Κάτσετε. Τους πιάσαμε τώρα, θα απολογηθούν οι άνθρωποι. Να δούμε τι θα πούν. Αναπηρικές, φουλ.
Πολλές.
Δεν ξέρω αριθμό. Ο Νούκα εστί αριθμός. Δεν ξέρω εγώ τον αριθμό. Επειδή πρέπει να πάμε για διάλειμμα,
ναι.
Θα σου πω μετά, στο Λάος υπήρχε το λεγόμενο το πιο μυστικό μέρος στη γη.
Ναι.
Ήταν τη CIA κρυψώνα, κατά τη διάρκεια όχι μόνο του ψυχρού πολέμου, αλλά και πιο παλιά, από το 60 έως το 75.
Και αυτή τη βρήκες.
Μιλούμε ένα χωριό,
ναι.
Και βλέπεις και ένα διόροφο κτίριο που μέναν οι πράκτορες και τα λοιπά. Και οι αγρότες, οι άνθρωποι κανονικά συνέχιζαν τις δουλειές τους και εκεί υπήρχαν πράκτορες, στρατιώτες Αμερικανοί. Κάναν δουλειές. Υπήρχε ένας μικρός αεροδιάδρομος για να πηγαίνουν έρχονται. Είναι τρομερή φωτογραφία του χωριού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πιστεύω. Μία βρετανική μικρή εταιρεία είπε στους εργαζόμενους της να δουλεύουν όποτε θέλουν.
Εννοείς?
Εννοώ, το 40ωρό του.
Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο Ρογκάκο.
Ναι.
Είμαι εγώ η διευθύντρια και σου λέω γεια σας, κύριε Ρογκάκο.
Δουλεύεις όποτε θες, αρκεί να πιάσεις το στόχο που έχουμε θέσει, ρε παιδί μου, να κάνεις τη δουλειά σου. Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καλύτερα γινόταν η δουλειά. Και περισσότερα χρήματα βέβαια στην εταιρεία.
Γιατί μέσα στις ημέρες μπορούσες να πας όποτε θες.
Μπορούσες να πας 7 μέρες τη βδομάδα.
Μπορούσες να μην πας και καθόλου.
Να μην πας καθόλου. Να δουλέψεις 4 μέρες από 10 ώρες. 5 μέρες από 8 ώρες. 3 μέρες από 13 ώρες. Πόσο βγαίνει. Και να κάτσεις άλλες μέρες. Γιατί λέει να δουν τα παιδιά τους, να δουν τις οικογένειές τους, να κάνουν το πρόγραμμά τους. Και τι είπε ο CEO της εταιρείας. Ότι οι ευτυχισμένοι υπάλληλοι,
ναι, ναι.
Που έχουν ευτυχισμένες οικογένειες κτλ. Είναι πιο αποδοτικοί. Και αυτό λέει το είδαμε εδώ. Ότι η εταιρεία πηγαίνει καλύτερα. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να κάνουν, το κάνουν στο έπακρον. Και είναι όλοι ευτυχισμένοι και γελάνε. Και του είπαν και μπράβο και ευχαριστούμε.
Ωραία ιδέα είναι αυτή.
Άκου.
Ναι.
Εγώ μπορώ να έρχομαι.
Εσύ μπορείς να μην έρχεσαι καθόλου. Πρόσεξε. Αν είμαι εγώ CEO, λοιπόν, εγώ σου λέω, κύριε Νίκο Ρογκάκο, μπορεί να μην έρχεσαι καθόλου.
Όχι, καθόλου σημαίνει
να
μην έρχεσαι.
Να μας παίρνετε τηλέφωνο όμως και να δίνετε ό,τι πρέπει να δώσετε.
Αυτό.
Ναι, ελεύθερος. Να είσαι ευτυχισμένος εσύ.
Ευτυχισμένος. Πολύ ευτυχισμένος.
Εντάξει.
Και τώρα που έχει και κίνηση κιόλας που πάνε για μπάνιο, να δεις από εκεί. Από εκεί θα τα δίνα. Τις ειδήσεις.
Θα πήγαινες κι εσύ στη θάλασσα. Λοιπόν, θα τα ακούσατε και νωρίτερα στο Γιάννη Παπαγιάννη για το θέμα αυτό που υπάρχει με τα καύσιμα για τους ελέγχους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Αμπιζόβλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές σας.
Νίκο.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Εδώ βλέπουμε ελέγχους εξαντλητικούς από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά, έχουμε από τη μία το Ισραήλ με το Ιράν, εκεί δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει και πώς θα γίνουν οι τιμές. Βλέπουμε όμως κάποιους πονηρούλιδες, κύριε Υπουργέ, ενδεχομένως να θέλουν να εξαπατήσουν τον κόσμο. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ένα Υπουργείο το οποίο με τους ελέγχους το βλέπω πολύ φορτσάτο, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Ρογκάκο, έχουμε την υποχρέωση, την αυτονόητη υποχρέωση της προστασίας των καταναλωτών. Η πολεμική αναμέτρηση που δυστυχώς ξέσπασε και εξελίσσεται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εκτόξευσε πράγματι την τιμή του Brent σε πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά δεν έχουν προλάβει να έρθουν
πότε να έρθουν εδώ
στην Ελλάδα, πρώτον. Δεύτερον, τα πρατήρια, όλα τα πρατήρια τις αποθήκες τους έχουν βενζίνη για 3-4 ημέρες, πολλά για μία εβδομάδα, 10 μέρες, κάποια που δεν έχουν πολύ μεγάλη κίνηση και ακόμα περισσότερο. Συνεπώς, σήμερα είναι παντελώς αδικαιολόγητο να έχουν ξεφύγει από ένα σημείο και πάνω. Θυμίζω ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου υπάρχει το πλαφόν κέρδους για τις εταιρείες, τα πρατήρια πετρελαιοειδών. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από αυτό που είχαν το 2021 και έδωσα γι' αυτό το λόγο εντολή στη ΔΜΕΑ να διεξάγει εκτεταμένους ελέγχους ώστε να μην σκεφτεί κανείς να προχωρήσει σε εκτός ορίου κερδοσκοπία.
Είχατε καταγγελίες, κύριε Υπουργέ, ή δράσατε προληπτικά για να μην βρεθούμε σε αυτό μπροστά?
Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες περιορισμένες, αλλά θεωρώ ότι πάντοτε στη ζωή το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Για τις επόμενες 1, 2, 3, 4 ημέρες θα ήταν αδικαιολόγητο να υπάρχει αυτό, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Προσέξτε, ύστερα από λίγες ημέρες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και παραμένει η τιμή του Brent ψηλά, είναι προφανές ότι θα περάσουν αυτές οι αυξήσεις και στην ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει συζήτηση ως προς αυτό, αλλά είναι άλλο τότε όταν πραγματικά θα έχει συμβεί, και είναι άλλο επειδή ακούσαμε ότι συμβαίνει αυτό, αλλά δεν έχουμε πάρει ακόμα αυτές τις παρτίδες πετρελαιοειδών, να υψώνουμε τη τιμή και να την πληρώνει ο πολίτης.
Με τη μυρωδιά, με τη μυρωδιά.
Στο άκουσμα, σου λέει θα έρθουν αυξήσεις.
Ναι.
Κάποιοι έξυπνοι μπορεί να το κάνουν. Πάντως, κύριε Υπουργέ, όντως ο κόσμος περιμένει ελέγχους σε όλη την αγορά, κυρίως εδώ τώρα και στα καύσιμα που ενδεχομένως να έχουμε θέμα. Και εκείνο το οποίο λέει ο κόσμος, εγώ δηλαδή, κανένα δύο φίλους που έχω ακούσει, είναι ότι έχουν πετύχει τη ΔΜΕΑ μέσα σε καταστήματα.
Δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια υπηρεσία η οποία κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Θέλουμε να την αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο και να την εξυγχρονίσουμε. Και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει τον βραχίωνα των ελέγχων της νέας αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχων, ελέγχων στην αγορά, η οποία έχουμε πει ότι θα είναι μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη από την πολιτική εξουσία, με την έννοια ότι ο διοικητής της θα έχει πενταετή θητεία, θα έχει ευρύτερη αναφορά καθώς θα εγκρίνεται και από το κοινοβούλιο, και όλους τους μηχανισμούς προκειμένου να υλοποιείται η νομοθεσία, πρέπει, η οποία επίσης πρέπει να απλοποιηθεί για το εμπόριο και την αγορά.
Κατά τα πρότυπα της ΑΔΕ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην υπάρχουν πολυδιάσπαρτες υπηρεσίες που ενδεχομένως...
Αυτό ακριβώς που λέτε είναι η αιτία που δημιουργούμε αυτή την αρχή. Σήμερα, αν κάποιος πολίτης θέλει να καταγγείλει κάτι, αν θέλει να παραπονεθεί για κάτι, αν θέλει να ζητήσει το δίκαιο του για θέματα που έχουν σχέση με εμπορικές συναλλαγές, έχει 6, 7, 8 σημεία αναφοράς και κέντρα και επιλογές. Και στο τέλος της ημέρας δεν λύνεται αποτελεσματικά το πρόβλημά του, γιατί υπάρχει ένα κομφούζιο. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να βάλουμε τέλος, να είναι μία η αρχή στην οποία θα απευθύνεται, να έχει όλη την εξουσία και όλη τη δύναμη να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα, και με συμφιλειωτικές πρακτικές, αλλά και με ελεγκτικές και κυρωτικές όταν δεν λύνονται τα προβλήματα. Και μια νομοθεσία σαφή και ξεκάθαρη για να μπορεί πρώτον να δουλέψει ο ανταγωνισμός και δεύτερον επιτέλους να αποκτήσουμε Έλληνες καταναλωτική συνείδηση, γιατί είναι και αυτός ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας που επηρεάζει τα πράγματα.
Τώρα εδώ βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, τις στρατηγικές επενδύσεις. Το συζητούσαμε και πριν και με τη Ρίτσα. Βλέπουμε πολλά λεφτά και πολλές υποσχόμενες θέσεις.
2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Βέβαια.
Είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
Και πολλές θέσεις εργασίας. Πραγματικά είναι ένα, εγώ θα το χαρακτήριζα, σχέδιο μαμούθ, κυρίως για την περιφέρεια.
Κοιτάξτε, η λογική μας είναι να κάνουμε τη χώρα πιο παραγωγική, να προσελκύσουμε πραγματικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, να ενισχύσουμε την βιομηχανία μας, να ενισχύσουμε την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας και την καινοτομία που είναι αποτέλεσμα της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να έχουμε προϊόντα ανταγωνιστικά, γιατί όπως όλοι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, ζούμε σε μια εποχή πολύ σκληρού ανταγωνισμού. Και αν θέλουμε η πατρίδα μας και η οικονομία της να είναι βιώσιμες, πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, έχω μιλήσει για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και έχουμε εγκρίνει ήδη στρατηγικές επενδύσεις, όπως έχουμε χαρακτηρίσει, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες βάζουν την ελληνική βιομηχανία στο χάρτη των αμυντικών συστημάτων, της αμυντικής βιομηχανίας, στο χάρτη της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας της Ελλάδας και της Ευρώπης και σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες συνδέονται σε τελική ανάλυση με τη διασφάλιση της βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων και του διαθέσιμου.
Οι οποίες υλοποιούνται αυτές οι επενδύσεις?
Οι οποίες βεβαίως αυτή τη στιγμή υλοποιούνται. Θα σας δώσω μια χαρακτηριστική. Είναι πιο πρόσφατη που επισκεφτήκαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό, η επένδυση της Μετλέν στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου, με την οποία ενισχύεται και εξυγχρονίζεται η παραγωγή αρμάτων μάχης και στρατιωτικού υλικού πάρα πολύ σημαντικού, βάζοντας την Ελλάδα πολύ σοβαρά σε αυτόν το χάρτη, στο χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκεκριμένη επένδυση, η οποία είναι πολύ μεγάλη επένδυση της εταιρείας, την ενισχύει με 22 εκατομμύρια ευρώ από το RRF, από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς είναι προφανές ότι πρόκειται για μια εμβληματικού χαρακτήρα επένδυση, γιατί κατά τα ψήματα η Ελλάδα είναι ανάγκη να αποκτήσει την δική της ισχυρή αμυντική βιομηχανία για να ανταπεξέλθει στην υπόθεση της ασφάλειας που είναι προϋπόθεση για την ύπαρξή μας.
Μάλιστα, να δούμε και 2-3 πολιτικά, ή θες
να κάνεις
συγκεκριμένη, συγκεκριμένη αυτή επένδυση δημιουργούνται 750 νέες θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Σε μια περιοχή όπως είναι ο Βόλος, που όλοι μιλούσαν για την αποβιομηχάνηση, για τα προβλήματα ανεργίας κλπ. Και έχει μειωθεί σοβαρά η ανεργία και με τη συγκεκριμένη επένδυση νομίζω ότι δημιουργούνται σοβαρές προοπτικές για πάρα πολλά νέα παιδιά και τις οικογένειες που θέλουμε ακριβώς να δημιουργήσουν στην περιφέρεια. Γιατί πρέπει να σταματήσει η μετακίνηση πληθυσμού προς το λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί αυτό δεν βγάζει πουθενά, ούτε οικονομικά, ούτε για λόγους ασφαλείας βγάζει πουθενά. Άρα στηρίζουμε την περιφέρεια με τις επενδύσεις, σαν και αυτήν που ανέφερα, και με το νέο πακέτο επενδύσεων που θα έρθει στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου που ψηφίσαμε πριν από 3 εβδομάδες.
Κύριε Υπουργέ, την Τετάρτη, όπως φαίνεται, ξεκινά η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη στάση που ανακριτικής επιτροπής στη Βουλή και μαθαίνουμε ότι εστάλει μήνυμα τύπος από το Μέγαρο Μαξίμου στους γαλάζιους βουλευτές. Το έχει και χτύπημα η καθημερινή σήμερα. Να μην υπάρξουν διαρροές γιατί θα εκλειφθούν ως στάση αμφισβήτησης. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνος?
Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι συντεταγμένη απολύτως γύρω από την ηγεσία μας.
Μάλιστα. Απλά είναι προειδοποιητικό, ας πούμε, για να υπάρχει συνοχή.
Δεν έχω υπόψη μου κάτι για προειδοποιητικά σήματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η γενότητα και η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτη.
Κύριε Υπουργέ, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έκανε πολλά βήματα μπροστά, το λέγαμε εδώ και με τον Νίκο, για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κινήματος, το περιέγραψε κιόλας με όραμα το νέο πατριωτισμό. Και όπως φαίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις για τις οποίες μετριέται, έχει ένα ακροατήριο στον προοδευτικό χώρο, ένα περίπου 22% λέει ναι ή περίπου ναι στη δημιουργία ενός νέου φορέα.
Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, σας διακόψω, κυρία Βυζό.
Παρακαλώ.
Στον προοδευτικό χώρο. Ναι. Προοδευτικός χώρος είναι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μέσα από τις πολιτικές που κάνουμε και τις αλλαγές προοδεύει η χώρα.
Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Στον προοδευτικό χώρο.
Στον αριστερό, τέλος πάντων. Ναι. Στον κέντρο αριστερό.
Στον κάποτε αριστερό ή κέντρο αριστερό χώρο, εννοείται. Με όρους, το κάποτε το λέω για να συμπολίσω ότι κατά τη γνώμη μου αυτές οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές.
Α, έχουν τελειώσει, λέτε, δεν υπάρχουν.
Έχουν γκριζάρει πάρα πολύ και κανείς δεν ξέρει που ακριβώς βρίσκονται. Και σημασία έχει κάθε φορά, σε κάθε θέμα και σε κάθε αντικείμενο, να τάσεσαι με μια προοδευτική αντίληψη για την κοινωνία και για την πατρίδα σου.
Εσείς τι λέτε λοιπόν για τη δημιουργία ενός νέου τέτοιου φορέα κόμματος από τον κύριο Τσίπρα?
Ο κύριος Τσίπρας, πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι έχω κάνει πάρα πολλούς κριτικούς στο παρελθόν στον κύριο Τσίπρα και η παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να την έχουμε κάνει, γιατί η πρώτη του παρουσία ως ηγετική παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας ταυτίζει και μια εποχή δημαγωγίας, λαϊκισμού και αποτυχίας για την Ελλάδα και πολύ σοβαρών κινδύνων. Έτσι, τα πειράματα του ΣΥΡΙΖΑ τότε και του κ. Τσίπρα παλούν να δυνάξουν την Ελλάδα στον αέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έχει πολιτικές ικανότητες, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, θα πρέπει να κάνει μια ειλικρινή, ξεκάθαρη και σαφή αυτοκριτική για να ξαναυπάρξει. Γιατί αν θέλεις να κερδίζεις την εμπιστοσύνη των πολιτών, δύσκολα την κερδίζεις και πολύ εύκολα.
Άρα πρώτα και αυτοκριτική πιστεύω, και μετά κόμμα.
Πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας την έχει χάσει αυτή την εμπιστοσύνη. Ο δε χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κατακαιρματισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ κανείς να κάνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικές του αποφάσεις. Το φύγω μόνο και μόνο για να μην πει κάποιος, επειδή είστε πολιτικοί αντίπαλοι, μιλάτε μόνο αρνητικά. Για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διατυπώσει ιδέες, να διατυπώσει πολιτικές και να ξεκαθαρίσει τη σχέση του με το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν δεσμεύει όλους τους ανθρώπους για την πορεία του στο μέλλον.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ έχουμε, από τη μία έχουμε τον κύριο Τσίπρα με έναν φορέα που θα πάει κεντροαριστερά. Απ' την άλλη όμως έχουμε και άλλους ενδεχομένως που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργά στην πολιτική, και μιλώ πάλι για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως, ή δεν ξέρω τι σκέφτονται να κάνουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
Τι να σας πω, τι θέλω να σας πω ακριβώς.
Λέω, βλέπετε και έναν φορέα καινούριο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία?
Ο οποίος μετριέται στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
Κοιτάξτε, ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας, υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, σε πολύ δύσκολες μάλιστα εποχές, με πολύ θετική συνεισφορά για τη χώρα. Και υπενθυμίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει υποστηρίξει την εκλογή του σημερινού πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και σε όλες τις εκλογές στήριξε την παράταξή μας για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και πολύ σωστά έκανε. Πολύ σωστά έκανε και στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν βλέπω κανένα λόγο να κάνει κόμμα, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει κανένας πολιτικός χώρος, ας το ονομάσουμε έτσι, κενός για να έχει ανάγκη εκπροσώπηση. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Πάντως είδαμε ότι κάνατε και πολύ σκληρή κριτική και στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τα λοιπά, κύριε Υπουργέ, το προηγούμενο διάστημα.
Και ξέρετε, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν διαθέτει πολιτικό λόγο που να συνιστά εναλλακτική λύση για τη χώρα. Έχει έναν μονότονο εισαγγελικό πολιτικό λόγο σε βάρος της κυβέρνησης και αξιοποιεί για κομματικούς λόγους μια εθνική τραγωδία αυτή των τεμπών, την οποία όλοι έχουμε την υποχρέωση να την διευκρινίσουμε πλήρως, να την διαλευκάνουμε, είναι υπόδειξη της δικαιοσύνης. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αλήθεια και δικαιοσύνη, και άλλο κάποιος να αξιοποιεί για κομματικούς λόγους και για να πλήξει την κυβέρνηση αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
πολύ.
Θερμά.
Ευχαριστούμε
θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε και έναν δείκτη, ο οποίος λέγεται δείκτης πίτσας. Στο Πεντάγωνο, στην Αμερική.
Πού υπάρχει αυτός ο δείκτης, Ρενικό?
Στην Αμερική. Είναι ο λεγόμενος δείκτης πίτσας.
Τι είναι αυτό, Ρενικό?
Όταν οι υπάλληλοι παραγγέλνουν στο Πεντάγωνο πίτσες, λέει, πολλές, και μένουν μέσα, τότε εδώ υπάρχει θέμα. Προβλέπονται γεωπολιτικές κρίσεις. Mm.
Με έπνιξες, ρε παιδί μου, αυτό.
Τι σε έπνιξα. Αυτή η θεωρία, λέει, υπερασπίζονται παρατηρητές του λεγόμενου δείκτη πίτσας.
Δηλαδή, όταν καταλάβει ο κόσμος απ' έξω, βλέπει ότι πάνε πολλοί άνθρωποι.
Θα το πω απλά.
Πες το με απλά, Νίκο, να το καταλάβει.
Με απλές κουβέντες.
Απλές κουβέντες.
Σταράτες.
Παντελονάτες, για προχώρα.
Παρατηρητές διαπίστωσαν ότι το βράδυ της Πέμπτης,
ναι,
την ώρα που το Ισραήλ ετοιμαζόταν να βομβαρδίσει το Ιράν, οι παραγγελίες κατέγραφαν σημαντική άνοδο. Άρα ήταν μέσα οι υπάλληλοι όλοι,
ναι,
διότι υπήρχε θέμα.
Μα υπήρχε θέμα.
Γι' αυτό σου λέει.
Δηλαδή,
όταν παίρνεις πολλές πίτσες και μένεις μέσα, δεν φεύγεις να πας στο σπίτι σου.
Ναι.
Υπάρχει γεωπολιτική κρίση.
Απλά θέλω να το πας λίγο αντίθετα τώρα. Υπήρχε περίπτωση με τέτοιο μεγάλο γεγονός να έχει χτυπηθεί το Ιράν, να περιμένουμε την απάντηση από το Ιράν στο Ισραήλ?
Όχι, δεν κατάλαβες.
Να μην είναι μέσα υπάλληλοι.
Ο κόσμος απ' έξω, οι υπάλληλοι μέσα το ξέρουν ότι υπάρχει κρίση.
Ναι.
Ο κόσμος απ' έξω όπως έβλεπε ότι έρχει πίτσα πολύ,
ναι,
δεν,
ναι,
πίτσα, άρα σου λέει υπάρχει κάτι, υπάρχει. Γεωπολιτική κρίση.
Τα συνδυάζεις όλα γλυκά με το φαγητό, ε.
Ναι.
Τα ενώνεις. Σε χαιρετάει ο Γιάννης.
Μας λέει ο Γιάννης ο Καραγευρέκης. Πω πω, μου αρέσει πολύ το.
Τώρα θα τον,
θα το λέω, θα λυσάξεις, το λέω συνέχεια.
Λυσάξεις,
θα λυσάξω με το όνομα.
Λυσάξεις.
Πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και ερχόμαστε.